Eskifirði 7. júní 1969 Helgi Sigurðsson segir frá. Já, þú vilt kannski bara byrja þarna og frá svo þarna
brennum aftur. Já, það var nefnilega. Það var það þegar við vorum hér að vingra árum heima, þá reynum við á árabátum og það, ég þjótti nú að sæta því að vera í sæmilega góðum veðrum, þetta voru ekki það stóri bátar sem vorum að. Og það var sérstaklega gamall maður sem hétt Jón Jónsson sem átti heima þarna, sem var dáið fyrir nokkrum árum þegar þetta skeði. Að ég tók eftir því þegar mig dreymdan á nóttinni að þá gátum við átt vona því að þá vant á sjónum. Og einu sinni sem átti að þá dreymi mig Jón áður en við morgunni sem við róum, hefur þannig við fölum að róa. Og ég segi við erum spjóðum, við skulum nú fara varlega í dag því að það geti vel verið að nei eftir að erja okkur upp í dag, suðvestan. Og þegar við komum út í vatnastanga þá var komin stinnings suðvestan bræla. Og við vorum nú alltaf svona að tala saman það þegar við komum þarna út á tanga, hvað ætti að fara, hvað ætti að fara lengur út, leggja inn í álum sem kallaðir. Og ég sagðist alveg að taka það í dag að við færum nokkuð út, við skildum bara að leggja línunni hérna yfir. Og við gerum það, við lagðum línuna þetta við tangan og sögðum með landinu svona og vorum með 14 strengi og getum liggja stutt og hafa með naumutum við gátum dregið. Rauk svona skart upp en svo var hávar ok yfir bótina heim og við vorum alveg annið því að ferðast á milli þó það væri rok og okk gekk vel ferðin heim en þegar við fórum að frétta að hvað hefði skeð þá fórst bátur í Fáskurs fyrir þennan dag með allur mannum holdið innan við Hafnarnesi í Fáskursfirði. Og þá tóttist ég veta það að Jón hefði verið að vera mig. Nú skildum við fara gætilega. Og við gerðum það alltaf eftir það. Þegar svoleiðis stóð á og mér dreymdi Jón.
Þú hefði sagt þennan draumstundum?
Já, ég hefði sagt
það. Þetta var það mjög merkilegu draumur. Hvað dreymdi menn, ekki meint því heldur svona aðra undan vondum veðrum, hvað dreymdi menn helst undan vondum
veðrum? Já, ég nú ekki alveg viss það, sögðu nú lítið það kallarnir, sömur viss af því á það að kom.
Já.
Það var svona sitt hvað.
Heldur að það þeir hafðu þá að þú dreymd veðrið fyrir veðrinu
eða? Það er alveg við, ég býst alveg við að hafa dreymt fyrir það. Það hefði nú verið þannig. Sömi letur lítið af því og sagði aldrei neitt um það hvað hann dreymdi. En það eru þeir vissu ýmislegt sem er eldri menn ég tók eftir því. Hvaðan þeir hefðu það veit ég ekki. Það var svo misjönt hvað menn voru duglir á það. Segja sitt hvað.
Hvað dreymdu menn fyrir afla?
Já, það var nú ofta menn dreymdu nú. Fremdi á þess fyrir afla með voru aðtast í skít og allur upp maggaðir í skít, það þótti nú bara góðu draumur, ég man ekki því þegar ég var yngri. Það þótti ekki sérstaklega vond og með væri að veltast í skítverkum einhverjum. Það átti ég vel að verða fyrir já, peningum eða einhverjum feng. Ég held það. Já. Það er ég.